بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي قال ورتل القرآن ترتيلا والصلاة والسلام على رسول الله الذي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب القرآن دعوة مستجابة عند ختمه إمام جزاري النشر في القراءة العشر نام الكتاب لردى أشبه حديثنا كيلترد لر أنس بن مالك رضي الله عنه دان رواية قلنا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحمة قلد لركي قرآن صاحب أجون ختم بيتدى ijobat qilinadigan duosi bor dedilar. Ya'ni qori, ya'ni Qur'on o'quvchi Qur'onni nihoyasiga yetib xatm qilganida albatta duosi ijobat bo'lishligi haqida marhamat qilib, uning uchun ijobat bo'linadigan duo bor. Ya'ni xatm Qur'on so'ngida albatta xayrli duolar qilinadi Alloh taolodan. Mana shu payg'ambar alayhissalomning ijobat qilinadigan duo degan marhamatlariga binoan duoni ijobat bo'lishligini umid qilingan holda duolar qilinadi. Alloh taolo qayta-qayta Qur'onni boshidan oxirgacha xatm qiladigan va duolari ijobat bo'ladigan bandalaridan qilsin. O'tgan darsimizda ishmom Araum kabi vaqfga tegishli aloqador bo'lgan ayrim qoidalarni o'tgan edik. Bugungi darsimiz xotima o'laroq Qur'onda juda kam kelgan bo'lsa-da, o'qilishi rivoyatdan bizlarga yetib kelayotgan ayrim qoidalar haqida so'z yuritamiz. Albatta, buni bizlarga rivoyatdan shunday yetib kelayotganligi uchun biz ham mana shunday o'qishligimiz lozim va buni bilib qo'yishligimiz ham lozim. U qoidalar imola, nabr va tashil deb nomlanadi. Birinchisi imola. Imola degani moyil qilish degani, ta'rifi fathani alif bilan yoni o'rtasida, ya'ni e qilib o'qishlikka imola deyiladi. Arablarda so'zlashuvda ham o'zlarining lahjalarida, shevalarida bunday so'zlashuv bor edi. Alifni misol uchun ya Musa desak biz ayrim qabilalar ular ya Musa yoki ya Musa E-ga, yoki E-dan sal teparoq, alifga yaqinroqqa, yoki Y-ga yaqinroqqa, Musi deb talaffuz qilish qabilalarda uchrab turgan. Hammasini o'ziga yarasha shevalari bo'lgan. Mana shunga imola deyiladi. Bu o'sha 10 xil qiroatning ayrimlarida mana shunday ham o'qilinadi. Masalan, طيهي يوكي والضحي والليل إذا ساجي دب أخيالارنا إشتامز أنا شنجي إمالة ديلا دي بزنين ورغانا يوتكان ويورتمز دي أقل ديان حفص عن عاصم قراءة دهام بر أورن دي إمالة كيلغان وهم بولسة هود سورة سنين قربرنجة آيات دي دوسكي خالي ديان بوسيك مثلا بسم الله مجريها ومرساها آيات ده هود عليه السلام الصلاة ده وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ديان آيات موجود دوسكي قرية ديان بسيك مانا شو يردگي مجريها كلمة ده إمالة قلنا ده يعني R-da ro harfi E-ga moyil qilinib, talaffuz qilinadi. Shuning uchun mushafga qaraydigan bo'lsak, ro-ning tagiga Mana bunday belgi qo'yib qo'yilgan to'rburchak shaklidagi. Ustiga esa hech narsa qo'ymagan, fatha qo'ymagan. Ya'ni o'zi aslida majaroha va mursaha edi, lekin rivoyatimizlarga shu yerda imola bo'lib yetib kelayotganligi uchun majaroha deb emas, balki majriha deb talaffuz qilamiz. Va bunda ro tarqiq hisoblanadi, tafxim emas. Majroha emas, balki tarqiq bilan majriha, majriha va mursaha deb talaffuz qilinadi. Boshqa birorta o'rinda imola yo'q. Shuning uchun yana ta'kidlab aytaman. Fotiha surasida ihdinas sirotol mustaqim deyiladi. Ihdina desak imola bo'lib qoladi. E imola mana shu o'rindan boshqa birorta joyda bizning ya'ni Hafs an-Asim qiroatida kelmagan. Shuning uchun i kasra bilan bo'lib ihdina bo'ladi. Bu yerda ham majriha ega moyil bo'ladi. Rivoyatning muhimligi shundaki, shuning uchun ham mana bu yerda o'zi mursa ham bilan majroha bir xil. Lekin nega aynan majriha deb o'qiymiz va mursaha deb o'qimaymiz? Chunki rivoyatdan bizlarga shunday yetib kelyapti. Keyingisi nabr bu ma'lumot sifatida aytib o'tamiz. Nabrni ko'pchilik o'quvchilarimiz nabr nima degani qanday o'qiladi, qayerlarda bo'ladi deb so'rab turishadi. Aslida o'zi inson shundoq ham bu o'rinlarni nabr qilib o'qiydi, lekin nabr ekanligini bilmaymiz. Mana shu yerda o'zi aslida shunday o'qiladi, buni nabr deb aytadi deyishimiz mumkin. Masalan, فإن لم يصبها وابل فطل فطل دیگه من بو لام ده نبر بار فطل نبر دیگه اوز لغوی معناسه بلند آواز دیگه تعریفه اسه عادت ده یاندگی حرکتلرنین کلیتکن توشدن سل یقار راه کترش آوازنه یقار راه کترش دیگه مثلا وابيل فطل دسك نعبر بوميدو لومني تشديد هم بلمي قلد فطل 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 ارغو بزنين تلمزده ايته ديگن بوسيك ارغو دسك بونجا مناسب راق تشاد فطل بونا قيسي اورن لرده كيلش لكي ازقوي ده ايته بوتامز كينجيسي تسهيل تسهيل هم tashil degani yengillatish degani bu qoidaga ya'ni hamzani yengillatishlik nazarda tutiladi. Bu ham bizning qiroatda Hafs an-Asim qiroatida bitta joydagi ya'ni Fussilat surasining 44-oyatida kelgan. Bu degani arablar hamzani aytishga qiynalishadi, iloji boricha yengillikka intilishni xohlashadi. Shuning uchun ham boshqa qiroatlarda hamza o'qilmaydi. Masalan, yu'minun, mu'minun deb o'qiladigan qiroatlarni eshitib turamiz. O'sha qaysidir qabila hamzani umuman talaffuz qilmagan. Qaysidir qabila hamza qiyin bo'lsa-da talaffuz qilgan. Lekin bizning qiroatda hamzalar hammasi qat'iy hamzalar talaffuz qilinadi. Talaffuz qilinmaydiganlar masalan, anzartahumma anzartahum yoki anzartahum yoki anzartahum deb uni hamzadan iloji boricha ham cho'zishlikka yoki yengil aytishlikka yoki qochishlikka harakat qilishgan aynan o'shanday qiroatlar o'sha 10 ta qiroatning ichida ham bor lekin bizning qiroatda hamzalar hammasi anzartahum a qat'iy hamzalar hammasi aytiladi faqatgina mana shu bugungi o'tayotgan Fussilat surasini 44-oyatida kelgan o'rindagina hamza tashil, ya'ni ikkinchi hamza yengil aytiladi. Do'skiga qaraydigan bo'lsak, mana a'jamiyun va arabiy. Aslida shunday. A'jamiyun ikkita hamzadan iborat edi. Lekin o'sha haligi rivoyatdan bizlarga mana shu yerda tashil bilan yetib kelayotganligi uchun ikkinchi hamzani biz ham tashil qilib o'qishligimiz shart. Ya'ni tashil degani hamzani ibdol qilib, ya'ni madga aylantirib yorib cho'zib ham o'qilmaydi. A'jamiyun desa ibdol deyiladi buni. Ya'ni hamza madga aylanib ketdi. A'jamiyun ham deb o'qilmaydi. A'jamiyun deb tahqiq qilib, ya'ni aniq bildirib ham o'qilmaydi. Ikkalasini orasida yengil qilib aytilinadi. Masalan, a'jamiyun. A'jamiyun. A-ha. A-ha. Mana shu a qat'iy chiqyapti. Ikkinchi hamza yengil. A-ha. Mana shu a-ha. Shunga tashil deyiladi. A'jamiyun va arabiy. A'jamiyun va arabiy. Bu yerda mana shu qoida qo'llaniladi. Buni ham albatta ustozdan o'tkazib olishlik kerak bo'ladi. Bu ham bu yerda hozir yaxshi eshitilmayotgan bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun xato talaffuz qilishidan ehtiyot bo'lib, ustozdan bir ko'z nazaridan o'tkazib olish kerak bo'ladi. A'jamiyun bo'lib aniq ham ketib qolishi mumkin. A'jamiyun bo'lib cho'zilib ham qolishi mumkin. Ikkalasi ham emas, ikkalasini oraligida A a'jamiyun va arabiy mana shunday talaffuz qilinadi. Na bir bilan tashilni yana bir takrorlab o'tamiz. Na bir Qur'oni Karimda quyidagi 5 o'rinlarda bo'ladi. Masalan, birinchisi tashdidli harfda vaqf qilinganda. Masalan, al-hayy Allohu la ilaha illa huval hayy. Mana huval hayy desa bo'lmaydi, nabr bo'lmagan bo'ladi va bu lin harfiga o'xshab qoladi. Lin harfini cho'zayotganga o'xshab qolamiz. Al hayy emas, al hayy. Al hayy tashdidini bildirish uchun mana shunday urg'u desak to'g'riroq tushunishimiz osonroq bo'ladi. Shunga nabr deyiladi. Yoki adu adu desak go'yo d mat harfi dan oldin kelib cho'zilganga o'xshab qoladi. Adu unda emas. Adu. Adu vaga urg'u beriladi, shunga nabr deyiladi. Yoki mustaqor ro tashdidli mana vaqf qilganimizda mustaqor agar urg'u bermasak mustaqor go'yo sukunli roga o'xshab qoladi. Tashdid emas, sukunli roga o'xshab iltibos paydo bo'lib qolishligi mumkin. Bu yerda tashdid bormi yo'qmi? Shunga mustaqor mustaqir mana shunday urg'u berishlikka nabr deyiladi. Lekin bu birinchi holatidan, ya'ni tashdidli harfda vaqf qilingandagidan mustasno ikkita holat bor. Biri tashdidli mim va nun. Bunda nabr qilinmaydi. Masalan, walakin tashdidli nunda mana shunday to'xtalinadi. Bunda walakin deb to'xtalinmaydi. Bu holat nabrdan mustasno. Walakin mana shunday to'xtalinadi. Yoki filyam tashdidli mimga misol filyam deb to'xtalinmaydi, balki filyam mana shunday to'xtalinadi. Ikkinchisi qalqala harflarda vaqf qilish ham nabrdan tashqari hisoblanadi. Watab watab chunki bu yerda iltibos paydo qiladigan hech narsa yo'q. Qalqala qilsak o'zi shundoq ham bilinadi. Al-haqqo. Al-haqqo. Ikkinchi nabr qilinadigan o'rin tashdidli yo va vavni talaffuz qilayotganda. Masalan, va iza huyitum. Va iza huyitum. Huyi. Va iza agar nabr qilmasak, va iza huyitum. Huyitum. Yeda tashdid bilinmay qoladi. Sharqiyya, sharqiyya. Shar agar nabr qilmasak, sharqiyya. Go'yo qof cho'zilganga o'xshab qoladi. Sharqiyya, sharqiyya. Ya ayyuhan nabiy. Nabiy tashdidini bildirish uchun nabiy. Mana shunday ish kerak. Ya ayyuhan nabiy desek, tashdidi bilinmay qoladi. xato talaffuz bo'lib qoladi. Buni o'zi shundoq ham ustozga o'qib berayotganda ustoz shundoq ham sezadi. Mana shu yerda tashdidini bildir deb aytilinadi o'zi. Aslida chunki tajvid kitoblarida na bir juda kam uchraydi, shuning uchun buni biladiganlar bor, bilmaydiganlar bor. Shuning uchun urg'u bergan, yoni bildirgan, mana bu yerda ro'ni tashdidini bildirgan deb aytib o'tib ketilinadi. Nabr qilgan deb kam ishlatiladi. Shuning uchun bu qoidadan ko'pchiligimiz bexabar bo'lishligimiz mumkin. 3-chi o'rni mad harfidan tashdidli harfga o'tayotganda. Mana bunda ham ko'pchilik shunday ham to'g'ri o'qiydi, lekin mana shu to'g'ri o'qishlikka nima deyilishligini mana nabrni bilganimizdan keyin bilamiz. Masalan, g'ayril mag'dubi alayhim valadoll. Mana doll. Mana tashdidga o'tayotganimizda bir muddat ovozimiz ko'tarilishi bor. Dollin. Agar shu nabr bo'lmasa, lomning tashdidi bilinmay qoladi. Masalan, valadollin. Dollin. Valadollin. Yoki alhaqqa. Bir muddat bilinar bilinmas ovoz ko'tariladi. Malhaqqa. Shunga nabr deyiladi. Yoki 4-chi o'rni mad yoki lin harfidan keyin kelgan hamzada vaqf qilish. Bu ham ko'p uchraydi. Masalan, fissama. Mana ha deb to'xtashligimiz bunga ham nabr deyiladi. Fissama desek hamza bilinmay qolishi mumkin. Fissama. Ana o'sha ha deganimiz nabr hisoblanadi. Yoki linga misol shay. Ana shay shay bir bilinar bilmas ovozimizni ko'tarilishligi hamzadan oldin yedan keyin o'shanga nabr deyiladi. Ikki sukun yonma-yon kelishdan saqlanish uchun o'qilmaydigan tasniya alifi bor joyda agarda iltibos yuzaga keladigan bo'lsa, bunday so'zlar Qur'on Karimda 3-ta o'rinda kelgan. Demak, nabrni mana 5-chi o'rni arablarda ikki sukun yonma-yon kelganda biri tushib qoladi. O'sha tasniya alifi deyiladi. Masalan, ikkilikni ifodalovchi arab tilidan xabar borlar buni biladi. Birlik bor, ikkilik bor, ko'plik bor. Birlik va ko'plik emas arab tilida. O'sha ikkilikni bildiradigan alif harfi yana bitta sukun keladigan bo'lsa, o'z-o'zidan tushib qoladi. Ana o'sha yerda birlik bilan iltibos bo'lib qolmasligi uchun, ya'ni bu birlikdami yo ikkilikdami iltibos bo'lib qolmasligi uchun Qur'onda 3-ta o'rinda kelgan ana o'sha joylarda nabr qilib o'tishlik yaxshi bo'ladi. Masalan, wastabaqal bab. Wastabaqa o'zi ikkilikda kelyapti. Al bab degi mana sukunga yo'liqqanligi uchun bu hamma alifimiz tushib qoladi. Shu yerda wastabaqal bab. Va qala alhamdulillah. Va qala al nabr. Va qala alhamdulillah. Falamma zaqash shajarah. Zaqash shajarah. Qa urg'u berishlik. Falamma zaqash shajarah emas, zaqash shajarah. Mana shunga nabr deyiladi. Keyingisi tashilga qo'shimcha. Demak, a'jamiyun deb o'qilish kerak dedik. Bu yerda tashilda kuzatilish ehtimol bo'lgan ikkita xato bor. Birinchisi, ikkinchi hamzani ham aniq talaffuz qilish, ya'ni tahqiqda o'qishlik. Masalan, a'jamiyun deyishlik xato hisoblanadi. Bu uchrab turadi. A'jamiyun bo'lsin deb o'tdik. Ikkinchi xato, ikkinchi hamzani ha tovushi bilan talaffuz qilishlik. Bu ham uchrab turadi. A'jamiyun deyishlik. Hamza butunlay ha-ga aylanib ketib qoladi. Yengil aytaman deydi-yu, lekin havoni kuch berib yuborganlik uchunmi yoki e'tiborsizlik uchunmi mahraji bir-biriga juda ham yaqin. Hamza ham halqumning eng quyidan chiqadi, ha ham halqumning eng quyidan chiqadi, mahraji bir-biriga juda yaqin. Shuning uchun bo'lsa kerak, aha jamiyun deb o'qishlik uchrab turadi. U ham xato. Aha jamiyun emas, balki aa jamiyun. Aa. Aa. Halqumga havo sirg'alib haga aylanib qolmaslik kerak. Aha jamiyun emas, aa jamiyun va arabiy. Mana shunday talaffuz qilinadi. Shu yerda umumiy asosiy qoidalar, tajvidga tegishli bo'lgan asosiy qoidalar nihoyasiga yetdi. Bu qoidalar shak shubhasiz bizlargacha Qur'on qanday yetib kelayotgan bo'lsa, ana o'shanday o'qishimizga yordam beradigan qoidalardir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Qur'on qanday nozil bo'lgan bo'lsa, hozirgacha ana shunday saqlanib kelayotganligida hech qanday shak shubha yo'q. Harflarning mahrajlari ham, sifatlari ham, hatto Qur'ondagi birorta harf harakat ham o'z joyidan o'zgargani yo'q. Inson Qur'onni to'g'ri o'qib, o'sha ijozali ustozlarga o'tkazib, ulardan ijoza olgandan keyin bemalol qo'rqmasdan, ko'ngli xotirjam bo'lgan holatda sahobalar qanday o'qishgan bo'lsa, men ham xuddi shunday o'qiyapman deb hech ikkilanmasdan o'qishlari mumkin. Chunki bizlargacha silsila bo'lib ustoz shogirdga, shogirddan yana shogirdga mana shunday holatda bizlargacha Qur'on mukammal tarzda qanday nozil qilingan bo'lsa, o'shanday holda yetib kelyapti. Alloh taolo buni kafolatini o'z zimmasiga olgan. Shuning uchun bu silsila ma'nosi, silsila haqida bir o'quvchilarimizga tasavvur hosil bo'lishligi uchun so'nggi mana shu xotima darsimizda shu haqda ham ma'lumot berishni lozim deb topdik. Albatta bizdan oldin o'tgan barcha ustozlarni Qur'onni bizlargacha mana shunday yetib kelishligida xizmatlari juda ham katta va buyuk. Bu xizmatni ajrini Alloh taolodan boshqa hech kim bera olmaydi va ularni ham umidlari ham xizmatdan ko'zlagan maqsadlari ham faqat Alloh taoloning roziligi bo'lgan va bizlar ham mana shunday darajatlarni umid qilgan holatda ustozlarimizni duo qilib qolamiz. Har bir shogirdning ko'plab ustozlari bo'ladi. Bir sohada bo'lsa-da 2ta, 3ta, 4ta, 5ta, 10talab, minglab, yuzlab ustozlari bo'ladi. Xuddi shuningdek kaminani ham qiroat sohasida ustozlarimiz ko'p. Shulardan masalan birinchi ustozlarimizdan harf tanitgan Anvar domla bo'ladilar. Ko'kaldoshda uzoq yillar mudarrislik qiroatdan dars bergan Zohidxon Qoraka Azimboyev, ustozlarimiz Abdulvoriy Qoraka, Alloh rahmat qilsin, Abdulaziz qordodalarimiz va hokazo ustozlarimiz juda ham ko'p. Lekin o'sha bir tasavvur paydo bo'lishligi uchun san'atlardan o'sha bitta silsila orqali yetib kelayotgan faqat shu bitta silsiladan yetib kelayotganligini namuna qilib ko'rsatishga qaror qildik. Aslida bu yerda misol uchun men bir ustozimni keltirgan bo'lsam, u ustozimizni ustozlar ham juda ko'p, ular ham bittasini keltirganlar. Albatta ularni ham ustozlari juda ko'p. Ular ham bittasini bu namuna bo'lishlik uchun, agar hammasini keltiradigan bo'linsa, bu shoh juda ham keng yoyilib tushunish qiyin bo'lib ketishligi mumkin. Darsimizga ham sig'may qoladi. Shuning uchun bitta san'at kelayotganini namuna tarzida ko'rsatishga harakat qilamiz. Masalan, biz ustozimiz Tariq ibn Muhammad ibn Abadha al-Misri al-Qohiridan olganmiz. Hafs an Asim min tariqi Shatibiyya dan rivoyat qilishlikni, mana shundan dars berishlikni. U zot ustozlari va tengdoshlari, o'zlarining og'aynilari Ra'fat ibn Abdul Mun'im al-Misridan olganlar. Bu ikkalari ham Alloh taolo o'z hifz himoyasida saqlasin. Hali hayotlar. Ularning ustozlari doktor Abbos nomi bilan mashhur Abbas ibn Mustafa Anwar ibn Ibrahim al-Misri dirlar. U zot o'sha zamonasining payg'ambar alayhisalomga eng yaqin sanatli bo'lgan Bakri Tarobishidan olganlar. Albatta 2-chi, 3-chi, 4-chi yo'llari ham bor. Hozir bir yo'ldan davom etamiz. Bakri Tarobishi Muhammad Sulaym al-Hulvaniydan olganlar. U zot otalari Ahmad Sulaym al-Hulvaniydan olganlar. U zot Ahmad ibn Ramadon al-Marzuqiydan olganlar. U zot Shayx Ibrohim al-Ubaydiydan olganlar. U zot Abdurrahman al-Ujuhuri degan zotdan ta'lim olganlar. U zot Abu Samah Ahmad al-Baqaridan, ular Abdurrahman al-Yamanidan, u zot Shahaza Yamanidan, u zot Nasiruddin al-Tablaviydan, u zot Zakariya al-Ansoriydan olganlar. Hal aytganimizdek, bu zotlarning har birlari beshlab, o'nlab, yuzlab ustozlaridan talaqqi qilganlar bu qiroatni. Lekin o'sha bir tasavvur paydo bo'lishligi uchun bir sanatda ketyapmiz. U zot Abu Naim Ridwan al-Aqobiydan olganlar. U zot Muhammad ibn Muhammad al-Aqili an-Nuwayriydan olganlar. U zot mashhur o'z zamonasining imomi va qiyomatgacha nomlari zikr qilinadigan imom Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ali ibn Yusuf al-Jazari, ya'ni Imom Jazari nomlari bilan mashhur Imom Jazari hazratlaridan olganlar. U zot ham bir nechta ustozlardan olganlar. Bu yerda ikkitasi ko'rsatilgan. Bittasi bilan biz davom etamiz. Abdurrahman ibn Ahmad al-Baghdodiydan olganlar. U zot Muhammad ibn Ahmad as-Sa'ig al-Misridan rivoyat qilganlar. U zot Ali ibn Shuja' dan olganlar. U zot esa Imom Shotibiy nomlari bilan mashhur Shawaliyulloh Imom Abul Qosim ibn Fayyura yoki Fiyru nomlar otalarining nomlari o'qilishligida turli xillik mavjud. Imom Shotibiydan olganlar. Imom Shotibiy esa Ali ibn Huzayl al-Balansiydan olganlar. U zot Sulaymon ibn Nujahdan, u zot Abu Amr ad-Daniydan olganlar. U zot Tohir ibn G'albun al-Baqaridan, u zot Ali ibn Muhammad ibn Solih al-Hashimiydan olganlar. U zot Ahmad ibn Sahl al-Ushnaniydan, u zot Ubayd ibn as-Sabbahdan rivoyat qilganlar. U zot esa qiroatimiz mashhur imomlari Hafs ibn Sulaymondan, Hafs esa Asim ibn Abu Najuddan olganlar. Asim ibn Abu Najud esa Abu Abdurrahman Abdulloh ibn Habib as-Sulamiydan qabul qilganlar, rivoyat qilganlar. Bu zot shu darsimizning kirish qismida ham aytib o'tgan edik. Shu Usmon radhiyallohu anhudan khayrukum man ta'allama al-Qur'ona wa 'allama hadisana rivoyat qilib, shu hadisga amal qilib, mana shu bashoratga kirishlik uchun umrlarining qolgan 40 yildan ortiq qismini dars Qur'ondan, faqat Qur'ondan dars berishga sarflaganlar. Bu zot esa mana shu yerda ko'rsatilgan barcha sahobalarga Qur'on o'tkazganlar. Ya'ni ular Usmon ibn Affon, Ali ibn Abi Talib, Zayd ibn Thabit, Ubay ibn Ka'b, Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhum lardan olganlar. Bu sahobalar radhiyallohu anhum payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ta'lim olishgan, rivoyat qilishgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Jabroil alayhissalomdan, Jabroil alayhissalom Alloh taolodan qabul qilgan. Barchalarini Alloh taolo o'z rahmatiga olsin. Shu paytgacha qilgan xizmatlarini Alloh taolo o'zi yaxshilik bilan mukofotlasin. Mana shu yerda tajvidning umumiy asosiy qoidalarini tugalladik. Boshqa qoidalarni o'rganishlik yana ham chuqurroq kirib borilaversa, yana qoidalar mana shuni ichidan kelib chiqaveradi. Asosiy qoidalar mana shulardan iborat. Darsimiz so'ngida siz aziz o'quvchilarga tashakkur aytishlik bilan birgalikda, duo qilishlik bilan birgalikda sizlarning fikringizni va taklifingizni ham bilmoqchi edik. Sababi bir oz tanaffus e'lon qilganimizdan so'ng o'sha taklifingizga binoan darsimizni keyingi darslarimizni davom ettirishligimiz uchun bizlarga bir yordamchi va tanlashimizga bir zamin yaratadi degan umidda edik. U taklifimiz shundan iboratki, tanaffus e'lon qilganimizdan so'ng boshlaydigan darsimiz ikki xil uslubda bo'lishligi mumkin. Sizlarga qaysi biri ma'qul bo'ladigan bo'lsa, o'shanday o'tishga harakat qilamiz. Biri yana xuddi shu qoidalarni chuqurroq o'rgangan holda bir kitob asosida Tuhfatul Atfolmi yoki Matnul Jazariyani sharhlash asnosidami bir kitob asosida chuqurroq va keng yana ham kengroq qamrovli ravishda o'rganishlik. Ikkinchi yo'li mana shu o'tgan qoidalarimizni hozir amalida ham suraga kelib qoldik. O'sha kichkina suralardan, ya'ni Fotihadan boshlab, bu yog'i Zam sura qilinadigan Qul a'uzu bi robbin nasdan boshlab tepaga qarab o'sha Amma surasigacha bir porani o'sha suralarni o'zida shu o'tgan qoidalarimizni tahlil qilgan holda mana bu yerda mana bunday o'qilish kerak. Mana bunday xato o'qib qo'yish ehtimoli bor, undan saqlanish kerak, chunki mana bu yerda bunday qoida bor, mana bunday sifat bor degan holda tahlili bilan suralarni amaliy ravishda tuzatib ketishga harakat qilish yo'li ham bor. Mana shu ikki yo'ldan qaysi biri siz azizlarga agar ma'qul bo'ladigan bo'lsa, ana o'shanday o'tishga harakat qilamiz. Alloh taolodan bu darsimiz xotimasida duo so'rab iltijolar qilib qolamiz. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Allohumma irhamna bil Qur'anil azim va ja'alhu lana hujjatan ya robbil alamin. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا پروردگار قولمزدن کلگنچ کلامین طور اوقشلیکگه واسطه بولادیگن بو تجوید علمنا یتخزشگه اشتشلیکگه حرکت قلدیگ پروردگار اوزین در راهینده قبول قلگن حتا کمچلیک نقصانلر اوتگن بولسه اللهم اوزین mag'firat qilgan, o'zing kechirgan Parvardigor, bu ilmni o'zimiz uchun ham, tinglovchilarimiz uchun ham, o'quvchilarimiz uchun ham, hammalarimiz uchun manfaatli qilgan Parvardigor, kalomingni qanday nozil qilgan bo'lsang, hammalarimizni o'shanday tilovat qilishlikka muyassar aylagan, Qur'onni shafoatidan oxiratda o'zing nasibador qilgan, o'zimizni ham, avlodi zurriyatlarimizni ham, ota-onalarimizga toj kiydiradigan qori yuqrolardan bo'lishligimizni nasib aylagan Parvardigor. Mana shu barcha ustozlarimiz, shu Qur'onga xizmat qilib o'tgan barcha ustozlarni, xosatan mana shu hozir bu yerda ko'rsatib o'tilgan san'atdagi payg'ambar alayhissalomgacha bog'lanadigan barcha insonlarni Allohim o'zing rahmatingga olgan, Qur'onga qilgan xizmatlarini o'zing oxiratda ko'paytirib bergan parvardigor o'zing yotgan joylarini jannat bog'lariga aylantirgan parvardigor bizlarni ham bu ustozlarni izdoshlaridan qilib umrimizning poyonigacha parvardigor kalomingni xizmatida bardavom qilgan kalomingni xizmatini nasibasini bizlardan olib qo'ymagan parvardigor bunday darslarni tashkil qilishlikda imkon yaratib bergan sharoit yaratib bergan yurtimiz rahbaru xodimlarini diniy idoramiz rahbaru xodimlarini ma'hadimiz rahbaru xodimlarini bu yerda mana shunday onlayn olib berishga xizmat qilgan barcha akalarimiz ukalarimiz hammalarini parvardigor yomon ko'zlardan panohingda asragin qalblaridagi xayrli maqsadlariga o'zing erishtirgan bemorlarni dardlariga o'zing shifo bergan farzand talabidagilarga solih qoriyu qurro bo'ladigan solihu soliha qoriyalardan bo'ladigan farzandlar ato qilgin parvardigor yurtimizni baloy ofatlardan musibatlardan o'zing panohingda asragin bunday darslarni o'zing bardavom qilgin yanada sifatli yanada manfaatli bo'lishligini allohim o'zing nasib aylagin parvardigor o'zing bu amallarni bizlardan qabul qilgin buni kalomingni to'g'ri o'qishni o'rganaman deb eshitib o'tirgan ko'rib o'tirgan o'quvchilarimizni ham parvardigor duolarini ijobat qilib ularni ham o'zlarini ham avlodi zurriyotlarini ham parvardigor kalomingni to'g'ri o'qiydigan mahrajlari yu sifatlarini joyidan chiqaradigan mutqin ustozlarimizdek qoriyu qurolardan bo'lishligini allohim o'zing nasib aylagin hammalarimizdan o'zing rozi bo'lgin robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabal nar وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته